Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 33. Číslo 12. Rok 2024. Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca. Z obsahu. Vo vianočnom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, slovo na úvod, významné osobnosti v dejinách Slovenska Anička Hurbanová-Jurkovičová, Alexandra Urletová, báseň, ako si Mirko nastavil hranice, Viera Kamenická, rozprávka, rok Sivka Ohniváka, Žaneta Mlinárová, pes, priateľ človeka, zlatý retriever, Alexandra Urletová, poradňa, šikanovanie. Eva Halásová, pesnička pre potešenie, Vianoce pod vodou. Viera Kamenická, hry pre nevidiacich, balím si batoh a hej Johnny. Jaroslava Majerská, kniha na pokračovanie, najhorší učitelia na svete, pani Zmijovičová a trojkolka hrôzy. Žaneta Mlinárová, poradca turistu, aplikácie na výlety do prírody. Marta Kotyrová, báseň, zimné radovánky. Erika Hrošárová, detektív Karol, letisko. Jaroslav Schneider, nebezpečné a invázne rastliny, bolševník obrovský a netýkavka žliaskatá. Božena Fischerová, mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 5, spomienky na pobytové akcie. Erika Hrošárová, Slovania, dejiny ako ich nepoznáme. Klaudia Sitáriová, rozhovor. Marta Kotyrová, slovenský poklad, Slavkovský štít. Viera Kamenická, hudobné všeličo, Halelujah. Jaroslav Schneider, z histórie automobilových značiek, auto z pohľadu histórie, pokračovanie. Miriam Genská, kniha na pokračovanie, Célia, Céline výmysly, zázrak. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Významné osobnosti v dejinách Slovenska Anička Hurbanová-Jurkovičová. Meno Aničky Jurkovičovej je v našich dejinách zapísané pri mene Jozefa Miloslava Hurbana, jedného z vodcov štúrovskej romantickej generácie a slovenského národa 19. storočia. Zvyčajný pátos tohto konštatovania možno občas doplní aj pripomenutie faktu, že ide zároveň aj o prvú slovenskú ochotnícku herečku. Ale vieme o nej aj niečo viac? Poďme si ju predstaviť ako mladú dámu, emancipovanú národovkyňu, manželku a mamu, jednoducho ako človeka. Zbierky Slovenskej národnej knižnice nám jej život môžu priblížiť cez básne a listy, ktoré jej blízky venovali, cez zachované fotografie a literárne diela, ale i prostredníctvom jednoduchej mohyly na národnom cintoríne. K kým začneme s vyratúvaním biografických dát, skúsme sa na chvíľu preniesť do 19. storočia a predstaviť si, aké to bolo byť na mieste mladej Aničky Jurkovičovej. Byť mladá a rozhľadená osoba, dcéra učiteľa Samuela Jurkoviča a nemať príležitosť naplno prejaviť svoje talenty, pretože z pohľadu spoločnosti sa to jednoducho nepatrí a je to nemysliteľné. Áno, aj taká bola naša spoločnosť na začiatku 19. storočia. Herečka. Vzdelávanie i kultúra boli rezervované pre chlapcov. Ochotnícke divadlo ako forma osvety na dedinách, pretože vtedy nie každý vedel čítať, sa považovalo za ľachtikárske a preto bolo nevhodné, aby ženy hrávali. Chlapci tak fasovali sukne a hrali ženské roly. Anička Jurkovičová ale pri jednom takomto divadle vyrastala, keď ho jej otec ako učiteľ a nadšený ľudovýchovný pracovník v Sobotišti podporoval aj sponzoroval. Aj ona v divadle videla cestu, ako možno vzdelávať jednoduchý ľud a sama sa chcela zaradiť medzi hercov, učiteľov na javisku. V roku 1841 tak spolu so štúrovskými študentmi našli hru s jedinou ženskou úlohou. Kocebueho frašku Starý kočiš Petra III., v ktorej Anička debutovala. Zažiarila na doskách, ktoré znamenajú svet ako Anička Dobrožilová a stala sa prvou slovenskou ochotníckou herečkou. Jej herecká kariéra pokračovala aj ďalšími úlohami a postupne sa k nej pridávali aj ďalšie odvážne mladé dámy. Každoročnou pripomienkou prvej slovenskej herečky je od roku 1998 aj festival Aničky Jurkovičovej pre neprofesionálne divadelné súbory v Novom meste nad Váhom. Nezabudnutelná mladá dáma. Krásna a vzdelaná mladá dáma mala pytačov na dostač. Vraj poplietla hlavu aj viacerým štúrovcom, od pekného Janka Francisciho, ktorý jej venoval nádherné básne, až po Samka Štúra. V oboch prípadoch to ale bola láska nesvadbová, pretože kým Janko Francisci si nakoniec po vzore Ľudovita Štúra vybral veci národné a odmietol Aničkinu lásku, ktorá by dávala krídla orlovi, u Samka Štúra išlo skôr o lásku platonickú. Manželka. Zranená odmietnutím orla sa ale Anička pomaly zamilovala do ďalšieho štúrovca, Jozefa Miloslava Hurbana. Ani táto láska však nemala ľahký začiatok, pretože Jozef Miloslav mal podľa názoru mnohých patriť celému národu. Ich svadbu Ľudovít Štúr nazval Hurbanovým pohrebom. No po nej Anička Jozefovi Miloslavovi vytvárala také rodinné zázemie, v ktorom sa činnosť štúrovskej generácie mohla bohato rozvíjať. Veď práve u Hurbanovcov, nie len u Hurbana, ako sa zvykne písať, sa dohodli nitrianske žiadosti či spisovný slovenský jazyk. Práve tu sa plánovala revolúcia. Aký vzťah mal Jozef Miloslav ku svojej Aničke, môžeme vyčítať z jeho listov, ale i z diela Prítomnosť a obrazy zo života Tatranského 1844, v ktorom ju zobrazil ako Máriu. Drahá mamušenka. Do rodiny Hurbanovcov pribudlo postupne 9 detí, 5 synov a 4 céry. Z literatúry poznáme najmä Svetozára Hurbana Vajanského, autora zbierky Tatry a more, novely Letiace tiene a iných, ktorého si asi nikto nevie predstaviť inak ako bradatého pána z portrétu V obnovených slovenských pohľadoch. Ale aj on písal drahej mamušenke, Aničke Hurbanovej Jurkovičovej a aj tieto listy sa nachádzajú v literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice. Posledný atribút, ktorým by sme dnes mohli Aničku Hurbanovú Jurkovičovú charakterizovať, od herečky cez nezabudnutelnú mladú dámu, manželku až po mamu, je dáma, ktorá od roku 1905 odpočíva na Národnom cintoríne v Martine. Zdroj: www.digda.eu. Vybrala a upravila Eva Halásová.
Ako si Mirko nastavil hranice? Bol raz jeden Mirko. Volali ho Pivko. Jemu sa to nepáčilo. Chcel, aby to prestalo. Dialo sa to zas a znova. Dochádzali mu už slová. Nevedel, čo urobiť. Chcel sa tomu postaviť. Nebavilo ho sa brániť. Rozhodol sa preto zmeniť. Všetkým sa im postavil. Hranice si nastavil. Šikanovanie je zlé. Do srdca ťa zasiahne. Vybrala Alexandra Orletová, zdroj internet.
Rok Sivka ohniváka. Nakoniec Vianoce predsa len prišli. Malá Anna rozviazala mašličku na svojom balíku. Boli tam aj iné darčeky, ale akoby ich nevidela. Vzala si knižku a zmizla s ňou pod stolom. Obálka bola modrá, ako nočné nebo. Anna ešte nočné nebo nevidela, pretože zaspí skôr, ako sa nočné nebo ukáže. Spoznala ho iba podľa hviezd. Okrem nich bol na obálke názov knihy, ale viac ju upútal aniel, ktorý letel pomedzi hviezdy. Asi zdrhol mame, pomyslela si. Knihu otvorila, aby sa nemusela báť. Našla začiatok a krátke slová prečítala hneď. Dlhšie si poskladala do slabík. Keď prišla po bodku, hneď vedela, že veta končí. A čakala ju nová veta, za ňou ďalšia. Pritisla si knihu na prsia a vtedy sa niečo stalo. Vety sa vysypali z knihy a vrhli sa na malú Annu. Mala ich všade, ale nerobili nič zlé, iba ju vzali so sebou. Chytili ju po podlakte a vyhodili vysoko na nebo. Lietala s malým, nezbedným anielom pomedzi hviezdy. Hviezdy sa s dievčatkom rozprávali ako so starým známym. O chvíľu sa musíš vrátiť, vraveli mu. To viem, usmial sa. Ja len som s vami strašne rád. Malá Anna si myslela, že je neviditeľná, že sa jej to možno sníva. Ale hviezdy ju zbadali. Ty si tu nová však? Prihovorila sa jej jedna. Ja som len čítala a prepáčte, že som sem vtrhla. Malej Anne sa až rozšírili oči, keď si uvedomí, kde je. Rovno do vesmíru. Takých tu už bolo, povie hviezda. Uniesol ťa príbeh, hm? Vety, prisvedčila malá Anna. No, presne, žmúrkla hviezda. Naskladajú sa do príbehu a už asi musím ísť. Naši ma budú hľadať, povedala malá Anna a zakývala malému anielovi. Všetci boli doma. Mama, ocko, aj Magdalenka. A malá Anna pod stolom. Magdalenka vliezla k nej. Mama s ockom sa už nezmestili. Na Vianoce sa neplače, povedala Magdalenka. Objala Annu ako veľká. Na Vianoce sa tešíme. Nepamätáš sa? Malá Anna plakala ešte viac. Ocko ju vzal spod stola a nosil na rukách ako malé bábetko. Povieš nám, čo sa stalo, Anna? Prečítala som tú novú knihu. Bola krásna a smutná, preto plačem. Prišla na mňa taká strašná radosť. Skontrolovala, či sa mama a Magdalenka nesmejú, no neodvážia sa, keď ju má ocko na rukách. Iba sa tvárili veľmi, veľmi prekvapene. Ocko ju posadil na stoličku a všetci sa postavili okolo nej. Ty vieš čítať? Spýtali sa všetci traja odrazu. Odkedy? Pridal otázku ocko. Odteraz. Prečo si nám to nepovedala? Spýtala sa mama. Lebo som to nevedela. Z knihy Táňa Revajová, rok Sivka Ohniváka, vybrala a upravila Viera Kamenická.
Pes, priateľ človeka. Zlatý retriever. Zlatý retriever je jedným z najobľúbenejších plemien psov na svete a nie je ťažké pochopiť prečo. Tento pes je známy svojou priateľskou povahou, trpezlivosťou, pokojom, inteligenciou a hravosťou, čo z neho robí ideálneho spoločníka pre rodiny s deťmi. Plemeno vyšľachtili v 19. storočí v Škótsku s cieľom vytvoriť psa, ktorý by bol schopný prinášať zastrelené vtáctvo. Zlatý retriever je stredne veľký pes s hustou a lesklou srsťou, ktorej farba sa pohybuje od krémovej až po zlatavo-červenú. Má silnú a vyváženú postavu a hnedé očká, ktoré vyžarujú priateľstvo a dôveru. Zlaté retrievery sú známe pre svoju priateľskú a dôverčivú povahu, pre ktorú nie sú veľmi dobrými strážnymi psami. Sú to mimoriadne učenlivé psi s prirodzenou chuťou potešiť svojho pána, čo z nich robí skvelých psov na výcvik. Retrievery sa rady zapájajú do rodinných aktivít, milujú hry a potrebujú pravidelný pohyb. Svoju hravú povahu si zachovávajú aj v dospelosti, takže sú ideálnymi spoločníkmi pre aktívne rodiny. Ako každé poľovné plemeno, aj zlatý retriever má vyvinutý lovecký put, ktorý treba výchovou a výcvikom usmerniť podľa potrieb majiteľa. Tieto psi sú veľmi sociálne a nemajú rady samotu. Preto nie sú vhodné na chov v koterci a je dôležité, aby mali dostatok pozornosti a kontaktu so svojou ľudskou rodinou. Sú tiež skvelými terapeutickými psami. Často sa používajú ako asistenčné psi pre nevidiacich, ako záchranárske psi alebo pri vyhľadávaní výbušnín a drog. Ak niekto hľadá priateľa, ktorý bude milovať svoju rodinu a zároveň ju bude motivovať k aktívnemu životnému štýlu, zlatý retriever je tou správnou voľbou. Oddanosť, inteligencia, hravá povaha a krásna hustá zlatá srsť tohto plemena si získala srdcia mnohých ľudí po celom svete. Netreba ale zabúdať na to, že je potrebné mu poskytnúť dostatok pohybu a lásky, aby sa stal šťastným členom rodiny. Podľa zdrojov www.wikipedia.org, www.chovatelahospodar.sk, www.zoohit.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Poradňa. Témou dnešnej poradne je šikanovanie. Šikanovanie je vážny problém, ktorý môže mať dlhodobé negatívne následky na fyzické a psychické zdravie detí. V dnešnej dobe, keď sa šikanovanie môže diať nielen v škole, aj online, je dôležité, aby sme vedeli, ako ho rozpoznať a ako proti nemu bojovať. Čo je šikanovanie? Šikanovanie je opakované a úmyselné správanie, ktoré má za cieľ ublížiť alebo zastrašiť iného človeka. Môže mať rôzne formy, vrátane fyzického násilia, verbálnych útokov, sociálneho vylúčenia a kyberšikanovania. Každá z týchto foriem môže mať vážne následky na obeť. Ako rozpoznať šikanovanie? Rozpoznať šikanovanie môže byť nielen ťažké, pretože obete často mlčia zo strachu alebo hanby. Tu sú niektoré znaky, ktoré môžu naznačovať, že dieťa je šikanované. Náhle zmeny v správaní alebo nálade. Vyhýbanie sa škole alebo určitým miestam. Nezvyčajné fyzické zranenia. Strata priateľov alebo sociálna izolácia. Pokles školského výkonu. Ako zastaviť šikanovanie? Ak ste svedkom šikanovania alebo viete, že niekto je šikanovaný, je dôležité konať. Tu sú kroky, ktoré môžete podniknúť. Rozprávajte sa. Povzbuďte obeť, aby hovorila o svojich skúsenostiach s dôveryhodnou osobou, ako je rodič, učiteľ alebo školský poradca. Podporte obeť. Ukážte obeti, že nie je sama a že má podporu. Pomôžte jej nájsť bezpečné miesto a ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť. Zasahujte. Ak ste svedkom šikanovania, zasahujte bezpečne a informujte dospelého. Nikdy neignorujte šikanovanie, pretože to môže situáciu zhoršiť. Vzdelávanie. Učte deti o šikanovaní a jeho následkoch. Vysvetlite im, že šikanovanie je nepriateľné a že každý má právo na bezpečné a rešpektujúce prostredie. Prevencia šikanovania. Prevencia je kľúčová v boji proti šikanovaniu. Tu sú niektoré spôsoby, ako môžeme predchádzať šikanovaniu. Budovanie pozitívneho školského prostredia. Podporujte priateľské a rešpektujúce vzťahy medzi žiakmi. Organizujte aktivity, ktoré podporujú tímovú prácu a vzájomnú podporu. Vzdelávanie o empatii. Učte deti, ako sa vcítiť do pocitov iných a ako rešpektovať rozdiely. Empatia je kľúčová pre vytváranie harmonických vzťahov. Podpora otvorenej komunikácie. Povzbudzujte deti, aby hovorili o svojich problémoch a obavách. Vytvorte prostredie, kde sa cítia bezpečne a kde vedia, že ich hlas bude vypočutý. A čo povedať na záver? Šikanovanie je vážny problém, ktorý si vyžaduje našu pozornosť a aktívne riešenie. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme vytvorili bezpečné a podporujúce prostredie pre všetky deti. Učme deti, ako rozpoznať šikanovanie, ako sa proti nemu postaviť a ako byť dobrými priateľmi. Pripravila Alexandra Orletová.
Pesnička pre potešenie. Vianoce pod vodou. Uvažujete aj vy, že tieto Vianoce darujete blízkym nezvyčajné prekvapenia? Také, pri ktorých sa budú všetky ponožky pod stromčekom hanblivo červenať. Možno je na čase poobzerať sa po darčekoch, na ktoré sa len tak ľahko nedá zabudnúť. A pritom ani nemusíte siahnuť veľmi hlboko do peňaženky. Dôležité je vyberať na mieru. Mnohí z nás zostali neraz zaskočení darčekom spod vianočného stromčeka. Čakali ste napríklad dobrú knižku a dostali ste ďalšie pyžamo do zbierky. Alebo ste si vysnívali nový fotoaparát a namiesto neho na vás čakal balíček s kozmetikou. Takéto darčeky sú zvyčajne akousi náplasťou na našu zábudlivosť, na zvyk nechávať všetko na poslednú chvíľu, alebo na neschopnosť počúvať signály, ktoré nám naši najbližší dávajú po celý rok. Samozrejme len v prípade, ak pyžamo a kozmetika nepatria na zoznam našich vianočných želaní. A pritom na to, aby sme vybrali ten správny darček, stačí naozaj málo. Niekedy je to o počúvaní, pozorovaní alebo o komunikácii. Každý má niečo, čo by rád našiel pod vianočným stromčekom. Nemožno však vyberať podľa seba, ale prispôsobiť výber darčeka tomu, kto ho bude na štedrý večer rozbaľovať. Vianoce sa môžu oslavovať aj pod vodou. O tom je dnešná pesnička. Želám vám príjemné počúvanie. Pripravila Eva Halásová.
Je to stromček vianočný.
Hry pre nevidiacich. Balím si batoh a hej, Johnny. Zahrajte si slovné hry. Vybrala som pre vás hru Balím si batoh. Prvý hráč povie napríklad Balím si batoh a dám do neho čiapku. Druhý hráč vetu zopakuje a pridá svoje ďalšie slovo. Balím si batoh a dám si do neho čiapku a rukavice. Tretí hráč pokračuje. Balím si batoh a dám do neho čiapku, rukavice a ponožky. Takto v tom pokračuje, až kým sa niekto nepomýli. Veselšou verziou je slovná hra Hey Johnny. Nehraje sa však na slová, ale na zvuky. Tlieskanie, lúskanie, mľaskanie, pískanie, zvuky zvierat, hučanie a podobne. Prvý hráč povie napríklad Hej Johnny mňau. A ďalší Hej Johnny mňau huhu. Tretí Hej Johnny mňau huhu ťap ťap. A tak pokračujete, až kým sa nepomýlite. Vyskúšajte, k tejto hre nepotrebujete nič, len dobrú náladu a sústredenie. Pripravila Viera Kamenická.
Kniha na pokračovanie pre mladších žiakov. David Williams, Najhorší učitelia na svete. Pani Zmijovičová a Trojkoľka hrôzy. Spomedzi všetkých desivých učiteľov vyčnievala o hlavu, či presnejšie o koleso, jej veličenstvo zlomyselnosť, pani Zmijovičová. Hoci nebola najmladšia, bola vo skvelej forme a zasievala hrôzu do srdc všetkých žiakov na ZŠ bodkovaný. Oči pani Zmijovičovej boli čierne ako uhoľ, pokožka biela ako sneh. Jazyk mala dlhý a tenký, ako mávajú hady. Mala na starosti školskú knižnicu. Medzi uličkami s knihami sa pohybovala výlučne na motorovej trojkolke a vždy tak rýchlo, ako to išlo. Deti jej museli pohotovo uskakovať z cesty, inak by ich zrazila. S výnimkou zranených študentov na podlahe vládol nepredstaviteľný poriadok a všetko žiarilo čistotou. Chrbty kníh v poličkách stáli v dokonalom zákryte a v presnom abecednom poradí. Keď ste knihu vracali späť, knihovníčka vytiahla lupu a dôkladne preskúmala, či nie je poškodená. Nikdy sa nestalo, aby nič nenašla. A keď niečo našla, museli ste to zaplatiť. Somárske ucho, vyblednutá väzba, otlačky palca, pokuta. Výšku pokuty stanovovala pani Zmijovičová sama. Pozrela sa na topánky a podľa ich stavu usúdila, koľko by ste si mohli dovoliť. Obrala vás o peniaze, ktoré potom strčila do špeciálnej plechovej škatuľky, ktorá bola taká veľká, že skôr pripomínala kráľovskú pokladnicu. A bolo v nej toľko peňazí, že praskala vo švíkoch. Obeťou nenásytnosti učiteľky sa postupne stali všetci žiaci. S výnimkou dvojčiek Cengáčových. Emil a Kamil boli géniovia. Obaja všetky testy písali na 100%. Títo kockáči boli presvedčení, že raz vynájdu superpočítač. Zaoberali sa vynálezmi všetkých druhov. Vynašli internet pre mačky, nafukovacie ponožky, okuliare pre netopiere, samovarné vajíčka a tak ďalej. Každá kniha, ktorú vrátili, bola bez najmenšej chybičky. Pani Zmijovičovú to privádzalo do zúrivosti. Pýtate sa, na čo potrebovala knihovníčka toľko peňazí? Pochopiteľne, aby zvýšila výkon svojej motorovej trojkolky. Pridaj. Aby si mohla dovoliť všelijaké vylepšenia motorky, zaviedla systém pokút za všetky možné prehrešky. Napríklad používanie škrípajúceho pera, rozgajdaná košela, hlasné šepkanie a podobne. Onedlho bola knižnica prázdna. Nikto sem nechodil. Dostala nápad. Ak deti neprídu za ňou, musí ísť ona za nimi. Začala vyberať pokuty za znečisťovanie. Motorka hrôzy brázdila ihrisko a Zmijovičová vyberala pokuty za pohodené papiere a smeti, ktoré rozhadzovala ona sama. Postupne prišli žiaci o všetko svoje vreckové. Nadišiel čas na pomstu kockáčov. Kamil a Emil čítali knihu, keď začuli trojkolku hrôzy. dostali pokutu za obal od hamburgeru, ktorý ležal pri ich teniskách. Ten obal tam nenápadne podhodila ona sama. Žiadala zaplatiť pokutu 5 libier. Navalte prachy a hneď, zavrčala Zmijovičová. Chlapci mali slzy na krajičku a odovzdali všetky svoje nasporené peniaze. Zmijovičová rozhadzuje tie smeti sama, zmija zákerná. Kamil povedal. Mám nápad. Vnukla mi ho príručka kozmonautiky pre pokročilých. Myslíš na to, na čo myslím ja? Spýtal sa Kamil. Veľkí myslitelia myslia rovnako. Najmä ak sú jednovaječné dvojčatá, odpovedal Emil. Trojkolka hrôzy bola zaparkovaná pred dámskymi záchodmi. Chlapci vedeli, že majú dosť času. Skonštruovali dva raketové zrýchľovače, ktoré do školy prepašovali v puzdrách na violončelo. Teraz ich rýchlo pripevňovali na motorovú trojkolku. Potom sa schovali za prístrešok na bicykle. Učiteľka si ich však všimla. Kockáči, dlžíte mi prachy, kričala. Zmijovičová naštartovala, uvoľnila brzdu. Na jej veľké prekvapenie sa zapálili raketové urýchľovače. Skôr ako stihla zanadávať, vyšľahol z výfukov oheň a dym. Urýchľovače vystrelili trojkolku hrôzy do nebies. Nie, kričala. Áno, tešila sa celá škola. Zmijovičová stúpala vyššie a vyššie nad oblaky. Zanechávala za sebou červenú a zlatú žiaru. Čoskoro opustila zemskú atmosféru. V tom sa raketové urýchľovače odpojili a na padákoch sa zniesli späť na ihrisko. Pomoc, revala, ale už ju nikto nepočul. Vráťme sa k našim hrdinom. Bratia Cengáčovci stáli na zemi a z bezpečnej vzdialenosti hľadeli na oblohu. Pogratulovali si k dobre vykonanej práci. Prežúvajúc potravu zdravú pre mozgy, tekvicové semiačka, sa pobrali na šachový krúžok. Ako dobre, že takých učiteľov na škole nemáme. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Poradca turistu. Aplikácie na výlety do prírody. Počas príprav na túru sú zrejme mobilné aplikácie to posledné, na čo myslíte. Je však niekoľko apiek, ktoré by sa vám počas aktívneho pohybu v prírode mohli zísť. Či už v prípade zmeny počasia, úrazu, zablúdenia alebo pre spoznávanie krajiny okolo. Aplikácia Horskej záchrannej služby by mala byť azda tá najdôležitejšia vo vašom mobile pri túrach. Nikdy neviete, čo sa môže cestou prihodiť. A práve na takéto situácie bola táto apka vytvorená. Viete v nej buď zavolať pomoc, alebo nájsť návod, ako v danej chvíli postupovať. V aplikácii si viete pozrieť aj varovania a výstrahy na hory, ktorým by ste mali venovať pozornosť obzvlášť v zimnom období. Najlepšia aplikácia do hôr a na horské cestičky u nás je jednoznačne mapy.cz. Nájdete v nej turistickú mapu so všetkými funkciami, ktoré k turistike človek potrebuje. Mapa vám ukáže všetky turistické aj cyklistické chodníčky. Prostredníctvom plánovača trasy sa dozviete, ako dlho vám trasa v teréne bude trvať a budete mať na výber z rôznych alternatív. Výhodou mapy.cz sú aj offline mapy. Ak stratíte signál, mapy, ktoré ste si stiahli, vás stále rovnako dobre dovedú do cieľa. Ďalšou užitočnou aplikáciou je SHMU Droid, ktorá síce nie je oficiálnou aplikáciou Slovenského hydrometeorologického ústavu, no informácie o počasí čerpá priamo z ich webu. Je dostupná pre smartfóny s Androidom. Peak Visor je aplikácia určená pre nadšencov horských túr. Aplikácia vám umožňuje identifikovať hory a vrcholy vo vašom okolí a zobrazuje ich v 3D formáte. Aplikácia obsahuje mapy, ktoré vám umožňujú sledovať svoju polohu v reálnom čase a zistiť, ktorý vrchol je práve pred vami. Jedinou nevýhodou je, že je táto aplikácia platená. Podľa zdrojov www.hikemates.com, www.visibility.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Soňa Hostová, Zimné radovánky. Zima je tu, márna sláva, mráz štipľavé pusy dáva a vietor si dovôle vyhráva na cencule. Deti sa však neľakajú, teplé bundy obliekajú, veď by to bol skoro hriech nevyužiť, že je sneh. Zakrátko už bez prestávky letia z kopce lyže, sánky. Nesmie chýbať guľovačka, stavať iglu, to je hračka. Keď už deti ukonané prídu večer domov k mame, potom všetkom zhone, behu, ostanú len stopy snehu. A celý dvor trochu clivo stráži biely Pinokio. Zdroj www.zones.sk vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Detektív Karol, letisko. Neukázal sa tu môj vnúčik Miško? Vrútila sa ako tank do garzonky u Jahoráka rozzúrená suseda Straková a triasla sa od zlosti. Chudák Horák od preľaknutia začal čkať. Až po troch minútach sa zhlboka nadýchol, päťkrát kýchol a zahučal ako slon. Čo ste sa už načisto zbláznili, Strakuľa? Čo by tu robil ten váš pravnúčik Miško? Horák začal dokonca koktať. Chcem povedať iba tíško, že čo by tu robil váš pravnúčik Miško? Ako viem, študuje a žije v cudzine. Počul som, že na prázdniny by mal prísť domov. Pri týchto slovách teta Straková prestala panikáriť a povedala. Veď o to ide. V Británii, kde sa môj Miško vzdeláva, sa začínajú zimné prázdniny skôr ako u nás. Poslal mi telegram, že práve dnes popoludní priletí lietadlom z Londýna do Viedne. Zistila som, že lietadlo z Londýna odlieta na pravé poludnie, teda o 12. hodine. A let do Viedne trvá 2 hodiny. A tak som ho popoludní o 14. hodine čakala, poctivo na letisku vo Viedni. Čakám hodinu, dve, tri a môj Miško nikde? Nakoniec som celá zúrivá zistila, že očakávané lietadlo z Londýna priletelo už o 13. hodine, vraj presne podľa plánu. Odletelo o 12. priletelo o 13. a let trval 2 hodiny. Tak mi povedzte, či to lietadlo ťahali ufóni, alebo letelo nejakým rýchlo tunelom a či čo? Hodina letu chýba. Horák už prestal čkať, kýchať i koktať a iba s úsmevom zavrčal. Nebojte sa, suseda. Miško čoskoro príde. Asi stretol cestou kamarátov. A s tou stratenou hodinou letu je to tak, že... Ale to už je otázka pre vás, kamaráti. Správna odpoveď k príbehu letisko? Medzi Londýnom a Viedňou je časový rozdiel 1 hodina. Preto aj pravnúčik Miško priletel lietadlom podľa nášho času o hodinu skôr. Podľa príbehov Jozefa Nodžáka vybrala Erika Hrošárová.
Nebezpečné a invázne rastliny. Bolševník obrovský, netýkavka žliaskatá. Bolševník obrovský. Pôvod horskej oblasti Ázie. Výskyt u nás. Od 19. storočia je rozšírený aj v Európe, kam bol privezený ako okrasná rastlina. Darí sa mu najmä na piesočnato-hlinitých, vlhkých pôdach, bohatých na živiny a dusíkaté látky. Na Slovensku sa vyskytuje najmä v severnejších častiach, od západu až po východ. Ako ho poznať? Dorastá do výšky až 5 metrov. Rihovaná, dutá, fialovo alebo červeno škvrnitá byľ môže byť hrubá až 10 cm. V hornej časti môže byť rozkonárená. Kvitne od júla do augusta. Zaujímavosť. Pozor, pri dotyku a likvidácii spôsobuje vážne poškodenia kože a slizníc, podobné popáleninám. Prvotný kontakt s rastlinou a jej šťavami je bezbolestný. Až po vystavení kože slnečnému žiareniu nastanú problémy, najmä výskyt pľuskierov. Šíri sa. Na jednej rastline môže dozrieť až niekoľko tisíc semien. Šíria sa najmä vetrom a tečúcou vodou. Dlho si udržiavajú klíčivosť, no aby vyklíčili, potrebujú prežiť chladnú a vlhkú zimu. Netýkavka žliaskatá. Pôvod – západná časť Himalájí. Výskyt u nás. Na Slovensko bola dovezená v 19. storočí ako okrasná rastlina a dnes ju môžeme stretnúť prakticky na celom území. Vyhovuje jej okolie vodných tokov, rastie na vlhších, humóznejších pôdach. Ako ju poznať? Ide o jednoročnú statnú bylinu s výškou do výšky 3 metrov. Dutá stonka môže mať v spodnej časti až 5 cm. Listy sú dlhé až 30 cm. Kvitne v júli až septembri. Zaujímavosť. Dozreté až 3 cm dlhé tobolky so semenami praskajú a vystreľujú semená na veľkú vzdialenosť až do 7 metrov. Oceňujú ju včelári, no pre svoju atraktivitu môžu včely zanedbávať opeľovanie domácich druhov. Šíri sa. Predovšetkým semenami, ktoré prúd vody zanáša do ďalších miest, zriedka úlomkami stonky. Semená prežijú iba jednu zimu. Zdroj www.zahrada.sk vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 5. Spomienky na pobytové akcie. Milí priatelia, náš príbeh sme opustili síce v smutnejšom duchu, ale sľubovala som, že v ďalšej časti budem pokračovať už veselšie. Prvý pobyt bez rodičov. Škola v prírode. Toto slovné spojenie som nikdy nepoznala, ale veľmi rýchlo som pochopila, že pôjdeme niekde na výlet mimo školu a budeme tam celý týždeň. Nebola by som to ale ja, keby sa okolo mňa veci nediali tak trochu inak. Bola nedeľa 19. mája, kedy som mala svoje prvé sväté prijímanie. Na školu v prírode som tak nastúpila až v pondelok. Rodičia sa dohodli s pánom učiteľom Franerom, ktorý mi bol triedny, že ma do školy v prírode na poráči dovezie autom. Viete, aké bolo zvláštne? Tak prísť do poloprázdnej školy, kde bolo len pár detí? Všetko sa ozývalo a vládlo tu zvláštne ticho. Možno by som si tú školu v prírode užila i viacej, ale kalila ju radosť z tragickej smrti našej kamarátky Katky Fischerovej, ktorá asi týždeň pred nástupom do školy v prírode zomrela i s oteckom pri dopravnej nehode. Bývala len kúsok od môjho rodného mesta a tak sa moji rodičia s jej rodičmi tak trochu poznali. Bolo mi teda smutno a ťažko a bol to vtedy asi jeden z prvých kontaktov so smrťou. Plánovali sme si spoločné prázdniny, ktoré sa však už nikdy neuskutočnili. Tak mi osud aspoň do života priniesol môjho skvelého manžela a mám dnes tak rovnaké priezvisko ako ona. Moje pocity. Škola v prírode sa ale podarila na jednotku. Chodili sme von, mali sme rôzne hry a súťaže, ktoré už teraz nedokážem konkretizovať. Po večeroch sme mali diskotéky, súťaž v speve a podobne. Zisťovala som, že učitelia i vychovávatelia sa v novom prostredí k nám správali inak, lepšie. Boli na nás milší, dalo sa s nimi rozprávať i na iné témy než tie, ktoré nám stanovovala škola. Veľa si toho však nepamätám. Pán učiteľ Franer kvôli nám stále nosil so sebou indiánky a Old Surehanda. Čítal nám snáď všade. Vôbec by som mu na tomto mieste venovala dobrú spomienku, pretože škola s ním bola tak trochu inou školou. Jeho voľnomyšlienkárstvo a zábava bola nákazlivá. Učiť sme sa síce učili, ale často sme hrávali karty, rozprávali sa, čítali knihy, učivo sme preberali rýchlejšie A potom sa čítalo a čítalo. A tak tomu bolo i na Poráči. Druhý pobyt bez rodičov. Na tento pobyt mám rozhodne viacej spomienok. Bola som už v 5. triede, takže si toho i viacej pamätám. Veľmi sme sa všetci tešili, lebo to mal byť pomerne dlhý pobyt. Chata Trangoška a 3 neskutočné týždne, kedy sme si užívali snáď všetkého, čo bolo k dispozícii. Dokonca sme chodili plávať do hotela Partizán a ja som sa tam skoro utopila. Dostala som deravú dosku na plávanie. Na môj hysterický krik bez váhania skočil do vody pán učiteľ Netík. Celú vystresovanú ma vytiahol von. Nikdy potom som sa už nenaučila plávať a strach z vody bol taký veľký, že ma to limitovalo až do dospelosti. Mali sme však i zaujímavé prednášky od členov horskej služby. Rozprávali nám príbehy o záchranných akciách. Hltala som vtedy každé jedno slovo. Mali sme možnosť chodívať na prechádzky, zasnežená krajina nám ponúkala možnosti k lyžovaniu i sánkovaniu. Po večeroch sme mávali zaujímavý program. Rozprávali sme sa, súťažili, donekonečna hrali človeče a stolný futbal. Ale všetko malo svoj koniec, i tento pobyt. O ďalších mojich krokoch k samostatnosti si povieme v nasledujúcom čísle. Božena Fišerová.
Slovania. Dejiny, ako ich nepoznáme. Knieža Rurik bol právoplatný vládca Rusy, pochádzal z ruského rodu. Prarodičmi Rusov boli Variagovia. S nástupom Rurikovcov na trón začína aj na Kievskej Rusi proces potlačovania pôvodného slovanského slobodného zriadenia, viery, zvykov a písma. Nastáva obdobie intenzívnej christianizácie od roku 988 do 1000 nášho letopočtu, ktorý zaviedol knieža Vladimír, ktorý vpustil do Kievskej Rusy šíriteľov christianizácie, križiakov. Počas tohto obdobia dochádza k výraznému úbytku pôvodného obyvateľstva až o 75% a končí obdobie slobodného a nezávislého života Slovanov, ktorí do tej doby žili v súlade s duchovným poznaním svojich predkov. Z tohto dôvodu európske národy ako Poliaci, Česi, Slováci, Ukrajinci, Slovinci, Srbi, Chorváti sú navzájom príbuzní. V dávnej histórii pochádzajú z jedného národa Arícov a Slovanov. Majú rovnaké korene, vyznávajú rovnaké hodnoty a svetonázor. To všetko máme uložené vo svojej genetickej pamäti. V dôsledku súčasného úpadku duchovných a morálnych hodnôt ľudskej spoločnosti je veľmi aktuálne vyslobodiť sa od vplyvu materialistického systému hodnôt, ktorý sa uplatňuje hlavne v západnej kultúre, a nadviazať na odkaz kultúrneho a duchovného dedičstva Slovanov, ktoré nám ponúkajú alternatívu pre obnovenie európskych hodnôt. Zdroj www.slovanskakosile.cz. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Všetkým poslucháčom Bodky prinášame vianočný rozhovor. Je to špeciálne vydanie tohto časopisu, takže ja som sa rozhodla ísť tentokrát medzi žiakov našej spojenej školy internátnej v Levoči a trošku zistiť, na čo sa najviac tešia. Vianoce sú možno pre niekoho skôr o tých darčekoch a pre iných to môže mať celkom iný zmysel a iné čaro. Takže Lucka Čurilová, moji deviataci, vás asi naposledy oslovím s podobnou otázkou. Na čo sa najviac tešíš na Vianoce alebo čo by si si želala, aby sa ti splnilo?
Pre mňa v poslednej dobe Vianoce nie sú o tých darčekoch hmotných, ale skôr o takých, napríklad by som si priala a to, aby sme boli všetci zdraví, no a aby sme sa mali radi, čo sa týka rodiny, alebo aj trebárs tu, ako kolektív v triede, no.
Čo by si napríklad Marcelka priala na Vianoce?
Ja si želám len pokoj, lásky a veľa zdravia.
No, ďalšia susedka je tu Lucka. Máš ty nejaké želanie vianočné?
Aby sa aj tento rok stretli všetci pri stole.
Celá rodinka. No a ešte Jožka tu máme.
Aby všetci chorí aspoň raz mohli prísť za svojimi blízkymi, aj keď nemôžu kvôli svojim zdravotným problémom.
No a ty si mi ešte predtým vravel o takom špeciálnom vianočnom želaní, čo by ťa ešte veľmi potešilo, tak prezrať.
Aby snežilo celé Vianoce.
To bude asi želanie aj mnohých ďalších. No ešte tu máme cez monitor pripojenú Barborku Demeterovú, tak aký je tvoj nejaký pocit z Vianoc, alebo na čo sa najviac tešíš?
Najviac sa teším asi na celkovú tú vianočnú atmosféru, na osvetlené mesto, zdobenie, pečenie a na to, že budeme zase všetci spolu, celá rodina.
No, tak ja som prešla do susednej triedy, do 7A, takže Vaneska, čo by tebe urobilo radosť na Vianoce?
Ja by som chcela mobil, kozmetiku a knihu taliančtiny a najviac by ma asi potešil mobil a kniha taliančtiny preto, lebo chcela by som sa naučiť po taliansky a raz, keď sa mi to podarí, tak chcem ísť do Talianska a študovať tam.
No dokonca, také želanie sme tu ešte nemali. Čo by teba, Dušan, potešilo, čo by si si chcel nájsť pod vianočným stromčekom?
Lego Technic.
No, to nám musíš asi bližšie vysvetliť, nie asi každý vie, čo to je.
Lego Technic je, že je to lomané Lego, iba sa to hýbe s takými klabíkami.
Aha, takže má to nejaké kábliky, ako vravíš, a asi sa to zapája do elektriny. No, Miško, ten tu má už aj brata vedľa v triede, ten si želal aj veľa snehu, aj zdravie pre tých, ktorí sú veľmi chorí, to boli také pekné želania. Čo by tvoju dušičku potešilo?
By som chcel dostať na Vianoce notebook, by som sa cez neho učil, aby som, kedy by som mal ako keby voľnejšie, tak by som hral na ňom hry a pesničky a filmy pozeral.
Dobre, tak ešte tu máme takých zhovorčivejších. Takže Makara sa opýtame, čo by ťa potešilo na Vianoce.
Mňa by potešilo elektrická kolobežka a elektrická bicykel alebo PlayStation. A prečo si želám elektrickú kolobežku alebo elektrický bicykel, lebo sa mi nechce chodiť do školy peši.
No tak to sme takého leňoška odhalili. No a čo jeho sestra Mária Kabaňuk?
Na Vianoce by som si prijala kozmetiku, tablet a masážny prístroj. A prečo chcem? Aby ma nebolel krk.
Takže Mária už v 7. ročníku má tu bolesti krku. No a na záver máme tu také špeciálne želanie od súrodencov Kabaňukových. Tak Mária, aké je to vaše úprimné želanie?
Aby nám sa vojna skončila na Ukrajine a by sme videli svoju rodinu.
No a myslím, že to je také želanie nielen pre vás, ktorí ste z Ukrajiny, ale pre všetkých ostatných, aby skončili všetky vojny na svete, aby tie Vianoce priniesli lásku, pokoj, porozumenie medzi ľuďmi. Tak to zo srdca želám ja aj všetky deti, všetkým poslucháčom, šťastné a veselé, veľa radosti, pokoja a lásky.
Slovenský poklad. Vysoké a nízke Tatry. Slavkovský štít. Slavkovský štít patrí medzi ľahko dostupné vrcholy Vysokých Tatier, bez exponovaných a náročných úsekov, hoci cesta naň je pomerne dlhá, s veľkým prevýšením. Počas tejto celodennej túry nachodíte spolu 15 kilometrov a nastúpate takmer 1500 výškových metrov. S výškou 2452 metrov, výbornou polohou, patrí medzi obľúbené vyhliadkové štíty, ktorý nájdete na konci juhovýchodnej Rásochy, ktorá vybieha z východnej Vysokej. Mohutný masív Slavkovského štítu sa rozpína tesne nad Starým Smokovcom, odkiaľ vyzerá ako rozložitý sutinový svah. Z druhej strany naopak strmo klesajú skalné rebrá a žľaby. Prvý známy zaznamenaný výstup na vrchol je pripisovaný Jurajovi Bucholcovi staršiemu, ktorý spolu s Martinom Janím, Martinom Vajserom a nemenovaným poľovníkom vystúpili na vrchol už v roku 1664. Prvý turistický chodník bol postavený v roku 1881 a vylepšený začiatkom 20. storočia. O výstavbu tohto chodníka sa zaslúžil Maximilián Weiss, ktorému ako vďaku postavili na Slavkovskej vyhliadke kamenný obelisk, ktorý sa ale rozpadol počas druhej svetovej vojny. Preto sa Slavkovskej vyhliadke hovorí aj Maximiliánka. Slavkovská vyhliadka je prvý vyhliadkový bod po ceste na Slavkovský štít, ale zároveň to môže byť aj váš cieľ cesty. Skalná terasa so zábradlím ponúka výhľad do Studenej doliny, na Lomnický štít. Prostredný hrot a mnoho ďalších štítov sú zobrazené na informačnej tabuli. Maximiliánka je ľahko dostupná vyhliadka, na ktorú sa dostanete zo Starého Smokovca po modrej značke, ale taktiež aj z Hrebienka po červenej a následne po modrej značke približne len za hodinku. Slavkovská vyhliadka je zároveň dostupná aj v zime, nakoľko zimná uzávera platí až od nej. Klasická výstupová trasa na Slavkovský štít vedie zo Starého Smokovca, kde vás modrá značka dovedie až na vrchol. Ak si chcete trasu zľahčiť, môžete využiť aj pozemnú lanovku na Hrebienok, kde sa napojíte na červenú značku a pokračujete až po ráz cestník pod Slavkovským štítom, kde sa napojíte na modrú značku, ktorá vedie zo Starého Smokovca. Ak vyrážate zo Smokovca, cesta vedie príjemným lesom popri historicky zaujímavej lokalite 5 prameňov. Táto lokalita bola kedysi vyhľadávanou a obľúbenou prechádzkou obyvateľov a návštevníkov Smokovca. Údajne tam vyvieralo niekoľko výdatných prameňov, ktoré aj počas leta mali dostatok vody. Najvýdatnejší z týchto prameňov dostal názov Rainerov prameň. Na pamiatku Jána Juraja Rainera, ktorý sa ako dlhoročný nájomca smokoveckých kúpeľov zaslúžil o historický rozvoj tejto osady. Dnes je táto lokalita už len minulosťou a v historických mapách sa ani neuvádza. Potom sa dostanete na ráz cestie pod Slavkovským štítom, kde križujete červenú Tatranskú magistrálu. Pomaly sa začína les miešať s kosodrevinou, až dorazíte na Maximiliánku, Slavkovskú vyhliadku. Od nej začína nekonečné stúpanie, ale so zaujímavými výhľadmi, a to na veľkú Studenú dolinu, Lomnický hrebeň, Prostredný hrebeň, okolité štíty, ale aj na dolinu a hrebeň Nízkych Tatier. Pokračujete serpentínami po Štrbavom hrebeni, až vystúpite na Slavkovský nos. Je to taký malý brat pred vrchol Slavkovského štítu. Niekedy sa mu hovorilo aj Kráľov nos, lebo podľa povestí sa až k nemu dostal počas poľovačky na Kamzíky uhorský kráľ Matej Korvín. Obídete ho zo severnej strany a za pár minút stojíte na Slavkovskom štíte. Slavkovský štít ponúka fantastické výhľady na Gerlachovský štít, Východnú, Vysokú, Lomnický štít a ďalšie. Niektoré historky hovoria, že Slavkovský štít bol najvyšším tatranským končiarom s výškou 2700 metrov. Až kým Tatry v roku 1662 nezasiahlo zemetrasenie, kedy sa vrcholová časť zrútila. No nie sú o tom žiadne historické zápisy. Zdroj www.slovensko.sk vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Hudobné všeličo. Hallelujah. Príbeh skladby Hallelujah od Leonarda Cohena sa začal písať v roku 1974. Takmer 10 rokov trvalo, kým bol Cohen spokojný s jednou zo 180 verzií a nahral ju. Bolo pre neho veľkým nemilým prekvapením, keď ho vydavateľ odmietol. Skladbu sa podarilo spopularizovať až Johnovi Kaleovi a neskôr Jeffovi Buckleymu. V roku 1944, keď Cohen končil svoj pobyt v buddhistickom chráme v Kalifornii, sa dozvedel, že DreamWorks chcú použiť jeho skladbu v animovanom filme Shrek. Tento film vdýchol skladbe Hallelujah doslova nový život. Táto pieseň očarila mnohých hudobníkov a viedla k mnohým ďalším coverom. pripravila Viera Kamenická.
Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe before, I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's a cone and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's a time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. Above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah,
z histórie známych automobilových značiek. Auto z pohľadu histórie. Pokračovanie. 1972. Airbagy. Dosahovanie vyšších rýchlostí a viac aut v premávke znamená viac nehôd. Aby sa predišlo zbytočným zraneniam a úmrtiam, bolo potrebné vyvinúť systém, ktorý ochráni posádku v prípade nárazu. Prvé komerčne predávané auto s airbagmi predstavil Ford v roku 1972. Vtedy boli len v doplnkovej výbave. No ako dnes vieme, postupom času sa začali montovať do každého auta. Vedeli ste, že dnešné airbagy sa v prípade nehody aktivujú v priebehu 50 milisekúnd? Za tento čas dokáže počítač v aute zistiť, aký náraz nastal. čelný, bočný. Ale aj koľko pasažierov sa nachádza v aute a koľkých treba chrániť. 1974, katalizátor. Aj v tomto prípade nové zmeny prichádzajú od inžinierov spoločnosti General Motors. Katalizátor je dnes povinnosťou v každom aute, aby sa emisie z výfukových plynov držali na čo najnižšej úrovni. Prvý katalizátor bol navrhnutý a vyrobený v roku 1974. Do komerčne predávaných aut sa začal montovať v ďalšom modelovom roku značky General Motors, teda v roku 1975. 1985. Zabudovaný CD prehrávač. Vývoju technológií na prenos hudby sa museli prispôsobovať aj výrobcovia automobilov. Obrovský pokrok v tejto oblasti prinieslo CD. Aby ľudia mohli svoje obľúbené pesničky z týchto okrúhlych diskov počúvať aj počas jazdy, objavila sa v roku 1985 nová možnosť v príplatkovej výbave. Prvé autá s možnosťou montáže CD prehrávača boli značky Mercedes-Benz. Zdroj www.pdmauto.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie. Elena Fortúnová, Célia, Céline výmysly, kapitola 16. Zázrak. Každý deň do poludnia sme sa chodívali do mamkinej izby modliť. Slečna Nelly a ja sme opakovali po mamke slová, čo čítala z knihy. Odriekali sme deviatník. Po dlhom modlení mamka povedala, poprosme teraz každá o niečo, na čom nám záleží. A ja som zopakovala. Prosme teraz každý o niečo, na čom nám záleží. Mamka na mňa pozrela. Toto sa neodrieka. Hovorím len, aby každá z nás na tomto mieste poprosila pannu Máriu o nejakú dobrú vec. A čo by som mala žiadať ja? Môžeš ju poprosiť, aby z teba urobila dobré dievčatko? Videlo sa mi zbytočné prosiť o takú vec a tak som to ani neurobila. Čo by som asi tak mohla potrebovať? Á, už to mám. Najväčšmi zo všetkého som potrebovala kvapkadlo. Už dlhší čas som si ho želala. Za každým mi pri rozličných príležitostiach darúvali všelijaké bábiky, riadiky, nábytky do domčeka, no nikomu nezíde na darovať mi kvapkadlo, po ktorom tak veľmi túžim. Mamka jedno má. Pred jedlom si zvykne nakvapkať do pohára s vodou 10 kvapiek akéhosi dočervena sfarbeného lieku. S vodou to robí hotové divy. Keby som tak mala takú fľaštičku s kvapkadlom. Marka, Terka a ja sme sa o tom aj rozprávali. Máš kvapkadlo? Nie. To ti je úžasná vec však? Hej, perfektná. Keby sme jedno mali, zmiešali by sme vodu s väčším množstvom cukru a potom vždy, keby sme boli smedné, nakvapkali by sme si z neho 10 kvapiek do pohára. Máš pravdu. Aká škoda, že ho nemáme. V deň svojich menín som poprosila ocka. Bola by som rada, keby si mi mohol darovať fľaštičku, akú má mamka, na kvapkanie lieku. A to je čo za hlúposť? Kúpim ti auto, aby si mohla chodiť so svojimi bábikami na prechádzku. To je nápad, čo povieš? Jasné, že mi daroval auto. Bolo úžasné a veľmi sa mi napokon páčilo, no na kvapkadlo si veru nikto ani nespomenul. Preto keď mamka povedala, že môžeme pannu Máriu poprosiť o niečo, na čom nám záleží, nezaváhala som. Panna Mária, prosím ťa o fľaštičku s kvapkadlom, v akej má mamka svoj liek. Tak, a teraz ma už konečne niekto vypočuje. Panna Mária celkom isto vie, že potrebujem práve tú fľaštičku. A nie byť dobrá, lebo to už dávno som. Dva alebo tri razy po sebe som poprosila o túto vec a myslela som pritom len na to, ako mi ju panna Mária doručí. O niekoľko dní som kvapkadlo zazrela na stole. Bohorodička ho tam položila. Radosti nebolo konca kraja. Vzala som teda fľaštičku do svojej izby a naplnila ju vodou. Hneď na prvý raz som pochopila, ako naň treba dávať zátku, aby tekutina vychádzala po kvapkách. Nikomu som nič nepovedala. Boli by schopní podozrievať ma, že som si to celé s panou Máriou vymyslela. Jediný, komu som všetko prezradila, bola Marka Terka. Už mám kvapkadlo. Výborne. Máš tam vodu s cukrom? Jasnačka. V poriadku. Teraz do pohárov nakvapkáme 10 kvapiek. To bola špicová voda. Hotová paráda. Mala len jednu chybu, že sa nechcela sfarbiť. Môžeme ju zafarbiť farebným papierom, chceš? Marka Terka vložila do fľaštičky červený papier a voda zčervenela. Teraz sa už vážne dalo hovoriť o lieku. Kvapkadlo som si dobre schovala a nikto nevedel kam. Veľmi by sa mi páčilo, keby som celý deň mohla rátať kvapky, čo by jedna po druhej padali do pohára. Žiaľ, aj Juana, aj slečna Nelly ma ustavične pre niečo otravovali. Od poludnia vypukla hádka. Prečo ste mi nedoniesli, o čo som vás žiadala? Lebo ste mi nedali fľaštičku. Ale dala. Nechala som ju na stolíku v predsieni. Nie, pani. Celkom isto, ste mi ju nikde nenechali. Bude zrejme vo vašej skrini. V ktorej to vyzerá ako v tanku. Hlupania. Do Juany ako by vošlo 100 čertov. Čo ste to povedali? Myslíte si, že ja sa dám len tak urážať? No akurát. Medzi tým mi zišlo na úm, že kvapkadlo, čo som našla na stole, mohlo patriť slečne Nelly. Primálo ma to však zaujímalo. Ja som jej ho nevzala. Požiadala som oň pannu Máriu a ona mi ho darovala. Tak sa veci majú. Obe spustili na seba taký krik, až mamka vybehla zo svojej izby, aby zistila, čo sa to robí. Slečna, ste si istá, že fľaštička ostala na stole v predsieni? Áno, pani. Nemám najmenších pochýb. A vy, Juana, ste ju nevideli? Ani som ju nemohla, keď jej niet. Spýtali ste sa kuchárky? Áno, pani, takisto nič nevidela. Ejha. Mamka sa zadívala na mňa. A ty, Célia, nevidela si fľaštičku, čo slečna Nelly hľadá? Ja, mamka, keď sme sa modlili, deviatník, povedala si, že ak niekto poprosí, čo potrebuje. A sme doma. Takže to máš ty. Ja som len povedala pane Mári, že potrebujem fľaštičku s kvapkadlom. A vzala si ho slečne Nelly, no to je krásne. Nie, mamka, ja som jej ho nevzala. Už ani slovo. A i hneď mi daj tú fľaštičku. Bože môj, to je decko. Vieš ty vôbec, čo si urobila? Ty si sa zachovala ako zlodej, len on berie veci, čo mu nepatria. Bolo mi z toho na nič. Vôbec si to nechceli dať vysvetliť. Mamka, ver mi, ja som jej to nevzala. Tú fľaštičku mi priniesla panna Mária. Kriste na nebi, Célia, ty si bola schopná zapliesť do svojich klamstiev aj pannu Máriu? Rýchlo sem doniesť fľaštičku a pros Boha, aby z teba urobil dobré dievča. Ty to naozaj veľmi potrebuješ. Vybrala a upravila Miriam Genská.
Chcel by som sa vrátiť v čase, keď svet býval na bielo. Znova nájsť ten údiv v hlase a kráčať snehom nesmelo. Dívam sa do neba, dívam, svoje sny oň opieram. Dívam sa do neba, dívam, jedno malé prianie mám. Nech už nasneží, láska, nech už nasneží, do hôr aj do veží, už nikam nebežím, mne na tom záleží. Nech už nasneží, láska, nech už nasneží. Do lúk aj do veží, už nikam nebežím, mne na tom záleží.
Možno niekto so mnou čaká na nebeské divadlo. Vzájomne si dáme ruky, aby nebo nespadlo. Dívam sa do neba, dívam, svoje sny oň opieram. Dívam sa do neba, dívam, či sa dobro vráti k nám.
Nech už nás sneží, láska, nech už nás...
Končí sa vianočné číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
Čítali Beata Drotárová
a Igor Šabek. Zvukový technik Tomáš Topol.
Láska, nech už nás nežije.